Radio Day. Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Kirsin kanssa on tänään yhteiskunnallinen vaikuttaja Anna-Mari Jukko, joka syntyi vuonna 1966. Taisi olla oma sukunimi silloin Paananen ja muutit sitten ihan pienenä Lahteen. Millainen sun lapsuus oli siellä?
Hyvin semmoinen turvallinen. Turvallinen, rauhallinen, eli voi sanoa, että joku voisi sanoa, että tylsä. Sama opettaja, samat luokkakaverit ykkösluokasta kuudenteen luokkaan. Osa heistä jatko vielä yläasteillekin. Mutta mä ajattelen, että se on hyvä. Tylsyys on joskus oikein hyvä.
Mitä kaikkia harrastit nuorena?
Siihen aikaan kaikki mahdolliset pihapelit oli keinupalloa ja pesäpalloa ja kaikkia kirkonrottaa, mitä kavereiden kanssa tehtiin, ja hiihtämisestä pidin paljon. Kun on lahtelainen, niin hiihto oli semmoinen, ja Salpausselän kisoissa käytiin. Mulla oli kaksi veljeä ja heidän kanssaan paljon touhusin.
Tuliko kilpailtua hiihdossa heidän kanssaan?
No ei oikeastaan veljen kanssa, mutta kyllä mä kävin kilpailuissa, mutta onneksi kävin tämmöisissä kilpailuissa, jossa harvemmin oli enemmän kuin 3 osanottajaa per sarja, eli aina tulin mitallikaulassa kotiin.
Ihanaa. Mitä muita intohimoja oli jo kouluaikana?
No yläkouluaikana mä olin koululehden päätoimittaja, ja se oli semmoinen kauhean kiva, mistä todellakin niin kuin nautin, että silloin jotenkin huomasin, että tykkään kirjoittaa. Sitten seurakuntaan menin rippikoulun jälkeen, niin sit koulussa niin kuin pidin monta vuotta melkein käytännössä joka viikko päivän avauksen keskusradion kautta. Ne oli myös semmoinen, mistä todella pidin paljon. Siellä oli aina niin kuin yksi kerta viikossa oli oppilaiden vuoroja, kun satuin olemaan ainoa oppilas, joka halusi näitä pitää, niin mulla oli areena oli siinä puhua koko koululle.
Niin kun ajattelet, että sä oot nyt yhteiskunnallinen vaikuttaja, niin jonkunlainen vaikuttaja olit jo silloin lapsena koulussa.
Joo, mä ajattelen, että se on niin kuin lähtenyt jo sieltä se semmoinen halu vaikuttaa siihen, miten toiset ihmiset ajattelee, eli halu niin kuin antaa heille jotakin sellaista, että he heittää palloja, että hei, että mieti ja ajattele, ja oletko samaa mieltä vai oletko eri mieltä.
Lähtikö tämä jo kotoota tällainen ajatusmalli?
No meillä on ollut semmoinen hyvin niin kuin keskusteleva koti, eli äiti sitä eniten oli vastuussa, että, niin kuin, että koko perhe koottiin niin kuin ruokapöydän ääreen niin kuin päivälliselle ja vielä iltapalallekin. Et isä ei ihan aina kerinnyt, kun oli yrittäjä, mutta tosiaan aina keskusteltiin, ja isäkin toi sen niin kuin yritykset. Me niin kuin vitsailtiinkin, että se yritys oli yksi perheenjäsen tai yksi lapsi siinä ruokapöydän ympärillä. Ja joskus oli vähän hassuakin, että tosiaan tuntui, että me lapset tiedettiin jo ennen jotain toimitusjohtajaa, että toimitusjohtaja irtisanotaan ennen kuin hän itse tiesi, että siinä oli tietynlainen niin kuin vastuukin. Mutta että tosiaan, että avoimesti keskusteltiin kaikesta mahdollisesta, niin kyllähän se, niin kuin, se opetti katselemaan maailmaa monesta näkökulmasta.
Mä voin hyvin ymmärtää, kun itsekin olen yrittäjän tytär, niin mä aina ajattelin, että se meidän yritys oli vähän niin kuin isoveli siellä pöydässä.
Joo.
No tuliko sulla sellaisia ajatuksia, että toi perheyritys on jotain, josta mun täytyy joskus ottaa vastuuta?
Ei oikeastaan, että semmoista, että kyllähän mä olin niin kuin kesätöissä, kävin siellä. Ehkä mulla oli se, että mulle hyvin vahvasti niin kuin nuoressa seurakunnassa tuli lähetysnäky, ja se tavallaan sai mut niin kuin, tavallaan sen jälkeen mä niin kuin kaikkea elämässä niin kuin suuntasin sen mukaan. Et kaksi veljeä, sitten he on niin kuin, toinen edelleenkin siinä yrityksessä on sitä vetämässä, ja toinenkin oli siinä isän kuvioissa mukana. Mutta tosiaan mulle tämä oli tämä lähetyskutsu semmoinen, joka vei niinku toiseen suuntaan.
No millainen tämä sun niinku tavallaan herääminen, hengellinen herääminen oli?
Siis ihan pienenä niin asuttiin kerrostalossa, niin vanhemmat piti siellä kerhohuoneessa pyhäkoulua, ja kävin siellä, ja sitten siinä oli, sit kun he eivät enää pitäneet, niin siinä oli joku seurakunnasta joku toinen, joka sitä piti, ja siellä oli niinku juuret, ja vanhemmat kuunteli Jumalan palvelukset, eli sitäkin niinku kotona kuuli, mutta semmoinen niinku onkin niinku herääminen oli siinä 8-luokan keväällä, jolloin et meillä koulussa piti, lähiseurakunnan nuoret piti päivän avauksia, ja mulla tuli jotenkin semmoinen olo, että mä koin, että heillä on jotain sellaista, mitä multa puuttuu ja mitä mäkin halusin. Mutta en mä ajatellut, että mä voisin mihinkään seurakuntaan lähteä, mä en tuntenut sieltä ketään, ja se oli ihan tavallaan, niin että ei, se ei onnistu. Mutta sitten kun mä menin rippikouluun kesällä, mä niin tajusin, että tässä on täällä nyt puhutaan siitä Jumalasta, johon mä niin kuin olen koko elämäni uskonut, ja hei, ja nyt ja se niin kuin se klik on se, että on olemassa Jeesus, ja hänen kauttaan mä saan sen, mitä mä olin kateellisena katsellut. Ja sen jälkeen se oli niin kuin menoa, että se oli sitten niin kuin seurakuntaan, ja joku mulle sanoikin, että seurakuntaan mennään niin kuin kavereiden perässä tai kivan nuoriso-ohjaajan perässä, mutta kyllä mulle se oli niin kuin Jeesus, että se oli ihan selkeästi, että se oli Jeesus, joka mut sinne veti ja joka mut siellä niin kuin piti, että se oli niin kuin mulle sellaista wow, että nyt mulla on elämässä se, mitä mä olin kateellisena katsellut.
Mutta löytyykö sieltä myöskin se kiva nuorisotyön ohjaaja ja kaverit?
Joo, löytyi sieltä. Kyllähän mun äiti sen jälkeen sanoikin sitten jatkossa, että mä käytännössä asuin seurakunnassa. Että joskus katsoinkin kalenteria, että mulla oli 2 kuukautta eteenpäin, että mulla oli joka ilta jotain seurakunnassa. Että milloin oli rukouspiiri ja raamattupiiri ja oli nuorten iltaa ja oli retken valmistelua. Ja, että kyllä mä olin semmoinen sitten, että se oli toinen koti.
Mutta miksi et lähtenyt siitä sitten opiskelemaan teologiseen heti?
Et niin kuin monelle muullekin nuorelle, niin ne lähimmät mallit tulee kuitenkin kotoa, niin kyllä se oliko sitten jotenkin ajattelin, että okei, se olisi se kauppakorkea tai sitten se oli se opettaja, äiti oli opettaja. Mutta no lopulta kuitenkin mä päädyin tuonne, kun siihen aikaan oli semmoinen iso pumaska, missä oli kaikki mahdolliset korkeakouluopinnot, niin siellä oli tämmöinen, oliko se sosiaaliantropologi tai joku tämmöinen yhteiskuntatieteellisessä, niin kun se oli kuitenkin se yhteiskuntatieteellinen, joka veti, no. Mä olin koulussa ihan hyvä oppilas, mä kirjoitin 5L ja matikasta M, mutta, wow. Mutta eihän siihen aikaan niin kuin, eihän todistuksella päässyt suoraan mihinkään, vaan oli pääsykokeet. No en mä ollut ikinä oppinut pänttäämään, kun mä en ole mikään sellainen kympin tyttö, vaan mulla riitti se 9,5. ja sit tosiaan niin mä en osannut pänttää, no eihän mä sinne päässyt. Ja sitten tokana, siis mä pidin välivuoden ja sitten mä pyrin taas, ja silloin sitten pyrin kauppakorkeeseen. No en mä silloinkaan vielä osannut pääntää, enkä mä sinnekään päässyt, mutta pääsin silloin opiskelemaan opettajaksi. Ja menin sitten sinne, ja se oli ihan ok, mutta ei se mikään mun intohimo ollut se niin kuin ne kielet, mitä mä lähdin opiskelemaan. Et se oli mukavaa, mutta kyllä mä ajattelin, että kyllä tämä niin kuin, että jos ajattelin kuin intohimoa, niin kyllä se ehkä tämä yhteiskuntatieteellinen on kuitenkin sitten semmoinen mun intohimo.
Ja sitten löytyi toisenlaista intohimoa, eli Risto.
Joo, no Risto löytyi jo sieltä Lahdesta Joutarin seurakunnasta.
Että voi, teillä on tosi pitkä rakkaustarina sitten.
Meillä on joo, ja tosiaan Risto, hän on mua 5 vuotta vanhempi, eli hän lähti siitä sitten Ranskaan lähdösseuran kautta Marseihin työhön, ja siinä vaiheessa, niin kun, mä olin silloin jo niin kun vuoden ollut sitten opiskelemassa, mä lupasin sitten, että mä yritän sitten saada niin kun ne opinnot Turussa loppuun siihen mennessä, kun hän palaa Suomeen, ja onnistuin, mutta kyllä se sitten oli käytännössä, se oli semmoista 24H-opiskelua sitten se aika, ja tämmöistä kirjaseurustelua, ei ollut mitään näitä nykyajan vempeleitä, että kyllä me ehkä soitettiin, olisiko me sitten kerran 2 kuukaudessa jopa soitettukin.
Kaukosuhde kesti ja johti avioliittoon.
Joo, näin oli, että kun Risto palasi, mentiin naimisiin ja sitten lähdettiin siitä 3 vuoden päästä yhdessä Ranskaan.
Ja oliko silloin olitteko te silloin niin kuin jo perhe, että oli lapsikin jo tullut?
Lapsi oli niin kuin tulollaan, eli mä ensimmäinen lapsi syntyi sitten siellä Ranskassa. Ja sitten toinen siellä myös, ja sitten me oltiin Suomessa, ja sitten kolmas lapsi syntyi sitten siellä Suomen jakson aikana. Et me oltiin niin kuin yhteensä 10 vuotta Ranskassa, et ensin 4 vuotta ja sitten 6 vuotta.
Ja mitäs työtä Risto Jukko siellä teki?
Hän oli silloin aikoina niin kuin opiskelija työssä, ja sitten hän oli niin kuin työalasihteeri, ja hän oli sitten niin kuin opiskeli papiksi siinä Suomessa välijaksolla, ja hän teki papin töitä sitten myös.
Ja millainen sun toimenkuva oli? Varmaan sitten sulla oli pieniä lapsia kyllä kädet täynnä. Syntyi siellä yksi perätyste.
Että. Joo, että voi sanoa, että se mun päätyö oli se kotiäidin työ, mutta sitten paljolti ne tuli sen kautta. No mä pidin lastenkerhoa ja pidin pyhäkoulua ja sitten niin kuin rakensin sinne Pariisin tämmöisen niin luterilaisten seurakuntien pyhäkoulun opettajien verkoston, että ne niin kuin liittyi tähän, ja sitten tosiaan lasten kavereiden kautta sitten kavereita tuli pyhäkouluun, ja tällä lailla semmoista.
No onko kotiäitinä oleminen erilaista Ranskassa kuin Suomessa?
No oikeastaan mulla ei ole kokemusta Suomesta, niin se on sieltä Ranskasta. Kyllähän se varmaan antoi sen oman niin kuin säväyksensä, että kun moni sanoo Suomessa, että on, että ei jaksa olla kotona pienten lasten kanssa, ja se on niin kuin tylsää ja on pakko päästä niin kuin tosiaan niin kuin koko päivä työhön, niin mä luulen, että siinä niin kuin mua suojasi siellä se, että se oli kuitenkin niin erilainen kulttuuri, ja siinä oli niin paljon semmoista erikoista ja uutta, että että se niin kuin, että mä en kokenut sellaista, että se olisi muuttunut niin kuin tylsäksi. Ja toki mulla oli sitten seurakunnassa nämä tehtävät ja muut siinä rinnalla.
Että jääkö ranskalaiset enemmän kotiin hoitamaan lapsia kuin Suomessa?
Ei oikeastaan. Mä luulen, että me asuttiin sellaisella alueella, jossa oli hyvin paljon maahanmuuttajia, niin että maahanmuuttajien äitejä kyllä oli kotona, mutta kyllä sitten niin ranskalaiset naiset niin oli työssä, ja se työtä Ranskassa on sitten sellaisia, että ne on, saattaa olla just tuonne sinne kello 7 illalla. Että niin kuin joku ranskalainen äiti sanoikin, että kyllähän hän näkee lapsiaan lomalla. Kyllä se musta tuntuu aika hurjalta.
Sä sait kuitenkin kokemuksen siitä, millainen on olla niin kuin vieraalla maalla, tavallaan mitä maahanmuuttajan tunnelma on.
Joo, mä koen, että se on ehkä se arvokkain kokemus, että sen jälkeen kun Suomeenkin palattiin, niin mä tavallaan osaan ymmärtää sitä, että mikä on, että kuinka suuri juhla on se, kun vaikka niin kuin alkuasukas kutsuu kylään. Että kyllähän sielläkin niin kuin helpommin sit joku maahanmuuttaja tai niin kuin ulkomaalainen meidät kutsui kylään, mutta se, että saakin kutsua niin kuin aitoa ranskalaisperheeseen. Ja eihän sitä kulttuuria opi tuntemaan muuten kuin tutustumalla sit niihin oikeisiin alkuperäisasukkeisiin. Mä ajattelin ihan samaa Suomessa, että jos ei suomalainen koskaan sitä maahanmuuttajanaapuriaan kutsu, niin eihän tämä niin kuin ikinä tämä ihminen opi, että ahaa, että Suomessa kengät sijätetään eteiseen eikä kävellekään kengillä sisään, tai ihan mitä tahansa, tai Ranskassa, että miten juustot leikataan, niin että jos sä leikkaat juuston väärin, niin se on ihan yhtä hurja juttu kuin, että Suomessa menisit kengät jalassa saunaan. Mutta ne oppii vaan ihmisten kanssa elämällä.
Kirsin kanssa. Mainosta Radio Dayssä. Juuri nyt tarjoamme loistavan tammi-helmikuun kampanjaedun radiomainontaan. Kysy lisää mainosmyynnistä radioday.fi/myynti. Kirsin kanssa.
Kirsin kanssa on yhteiskunnallinen vaikuttaja Anna-Mari Jukko. Ja edellä kerroit, kuinka olitte perheen kanssa lähetystyössä Ranskassa ja sitten saavuitte Suomeen. Ja jatkoitko silloin sitten opettajana?
No en ihan heti. Mulla oli tämmöinen yritysyritelmä, eli Ranskasta saatu idea, tämmöinen kaksi kärpästä. Eli niin kuin ajatus saada opiskelijoita niin kuin ikäihmisten luo asumaan. Eli Ranskassa ja muutenkin Keski-Euroopassa tämä on hyvin yleinen, mutta että voi todellakin sanoa, että se oli yritelmä, eli en tajunnut sitä, että eihän tällä ollut niin kuin Suomessa mitään käyttöä, koska Suomessa on niin hyvät nämä opiskelijoiden edut, eli kun käytännössä saat sen saman rahan ja voit niin kuin muuttaa yksiön ja saat sen asumistukena, niin ei kukaan halua muuttaa vanhuksen luo.
Ja tämä oli silloin. Nyt ei voisi ollakin kysyntää tälle idealle.
Nyt voisi olla joo. Ja tavallaan nythän on ihan viime vuosina tullut sitä, kun on vaikka jossain senioritaloissa niin on vuokrattu myös opiskelijoille noita yksiöitä tai huoneita. Ja tämä ajattelu on tullut se, että et kyllähän nuorikin voi olla yksinäinen. Ja se, että saa olla osa yhteisöä, niin se voi olla nuorellekin todella hieno juttu.
No nuoriin sä oot saanut paljon kosketusta opettajan työssä.
Mä oon ollut siis niin kun sekä alakoulussa, yläkoulussa että lukiossa ja koin, että se yläkoulu oli eniten mun. Eli lukiossa tarvitaan semmoista asiantuntijuutta. Mä en ole asiantuntija ja alakoulussa taas pitäisi olla kärsivällisyyttä. Sitäkään mulla ei ole. Mutta yläkoululla on just niitä, joiden kanssa saa käydä semmoista debattia, jotka haastaa. Ja et mä koen, että mä oon enemmän kasvattaja kuin opettaja. Että sieltä saattaa yläkoulusta tulla joku, kerrankin mulla oli mun oppilasryhmä, joka oikein haukkumut kunnolla. Mä kuuntelin niitä ja sitten mä ajattelin, että nyt me ollaan valmiita aloittamaan. Ja sitten sieltä vielä joku poika sit yrittää, että jos mä nyt kuitenkin saisin se opettajan suuttumaan, sieltä tulee, että sä olet prostituoitu. Ja mä sitten katson häntä kauniisti silmiä ja sanon, että sinähän sen tiedät, kun olet käyttänyt palveluksiani. No kyllä meni poika hiljaiseksi ja kyllä meni koko luokka niin hiljaiseksi, että ikinä ollut niin rauhallista tuntia. Mutta se mikä oli tuossa hauskaa, että oli se, että hän oli kulkenut mulla niinku nimellä pääpahis. Mutta toi oli se, joka niinku muutti kaiken. Sen jälkeen hänestä tuli päähyvis. Et ei opettaja niinku aina tiedä, että mistä narusta vetää, että mikä tehoaa. Et joskus tarvitaan tuommoinen raju yhteenotto, jolloin hommat lähtee sujumaan.
Mä ajattelin, että olisi pahin ikä opettaa, koska juurikin siellä on niin paljon tällaisia häiriköitä.
Mä oon ehkä siellä, joka etsin elämässä haasteita, niin se että niin kun on haasteita ja sitten aina välillä tulee onnistumisia, niin sehän on ihan upeeta.
Ja sähän opitit sitten jo kielten lisäksi myöskin uskontoa, että olet käynyt senkin sitten opiskelemassa.
Se oli itse asiassa mulla siinä yläkouluaikana sitten tosiaan, mä olin englannin ja ranskan opettaja. Meitä lähti sitten uskonopettaja pois, niin rehtori sitten kysyi, että hän muisti, että mulla oli myös niin kuin uskonopettajan pätevyys ja kysyi, että olisiko mä kiinnostunut. Ja muistaakseni 3 vuotta sitten opetin myös uskontoa. Ja sen kanssa koin todella upeana, varsinkin just niin kuin etiikan tunnit, jossa pääsee niin kuin oppilaiden kanssa debatoimaan ja pistämään heitä ajattelemaan.
Niin, että uskontoa voi ihan hyvin opettaa, että oppilaat ei ole niin haastavia, että ne ei haluaisi kuunnellakaan.
Mä ajattelen, että mitä tahansa niin kuin nuorten kanssa voi, mistä tahansa voi keskustella, mutta täytyy vaan niin kuin miettiä, että miten se kohdistetaan justiin nuorille se asia, että miten se muotoillaan niin, että se on kiinnostavaa.
Mutta kuitenkin sitten itse halusit lopettaa opettamisen.
Se loppui niin kuin siihen, että mä koin, että mä pidin itse opettamisesta, mä pidin oppilaista, mutta mä koin, että se työpaikka, missä mä olin, niin mä olin niin kuin väärän kokoinen palikka sinne. Eli mä oon tämmöinen kehittäjä ja uuden tekijä. Ja mä ajattelin niin, että okei, että tavoitteena on tehdä tästä niin kuin tämän paikkakunnan paras koulu. Totta kai niin kuin välttämättä sitä ei ikinä saavuteta, mutta että se pitäisi olla se, minne pyritään ja kaikki tehdään sen mukaan. Ja myös niin, että tehdään niin, että oppilaat, niin kuin tavallaan se, ketä varten me tehdään. Mä niin kuin koin toimivani sen koulun strategiaa vastaan. Ja silloin mä ajattelin, että okei, että en mä pysty sitä koulua muuttamaan, mutta silloin mun pitää niin kuin lähteä. Siitä lähti sitten mun polkuni vähän toiseen suuntaan, että mä olin muutaman vuoden sitten seurakunnassa. 3 seurakunnassa voi sanoa, että käytännössä niin kuin päätoiminen vapaaehtoinen. Eli tein sitten ihan kaikkea lattian luuttuamisesta uskatta ja äläiltojen pitämiseen.
Ja silloin te asuitte jo Helsingissä.
Joo.
Edelleenkin asut Helsingissä, että missä seurakunnissa sä oot sitten ollut?
Munkin nimen seurakunnassa asun, mutta mä pääosin tein sitä vapaaehtoistyötä Pitäjänmäen seurakunnassa ja sitten niin kuin nuorisotyötä myös Leppävaarassa.
Loppuko se sitten vai edelleen jatkat vapaaehtoistyötä seurakunnissa?
No siitä tuli sitten siirtymä. Siinäkin oli tiettyjä palasia, jotka niin kuin itse tavallaan loppuivat. Ja jostain tuli mulle tämmöinen ajatus, että nyt niin kuin teologiseen. Suorin sitten teologian kandin. Mm-hmm. Se on sinänsä niin kuin vähän jännä se, että miksi mä sinne menin. Kun se tuli jotenkin mulle vaan niin vahvana, että sinne teologiseen. Vaikka mulla itsellä oli semmoinen olo, että jos mun jonnekin pitäisi mennä tai jonnekin haluaisin mennä, niin se olisi kauppakorkea. Mutta jotenkin en osaa sitä selittää, miksi sinne, ja koin hyvänä ne opinnot, mutta sitten kun oli aika jatkaa siitä maisteriin, niin koin ihan yhtä vahvana, että tähän se loppui. Ja sitäkään en osaa selittää. Et en osaa sit selittää, että miksi. Koin, että se pätkä oli hyvä, mutta miksi se pätkä, niin en sitä vielä tiedä.
Eli opiskelit teologian kandiksi.
Joo.
Millainen se opiskeluvaihe oli, että oliko se, jos ajattelet, että se oli jonkunlainen johdatus mennä sinne opiskelemaan, niin mitä se antoi sulle?
Mä ajattelin, että se antoi paljon itseluottamusta. Se antoi itseluottamusta niin kun, ja sitten toisaalta siinäkin sailla niin kun nuorten kanssa tekemisissä, että mä huomasin, että myös siellä oli tämmöisiä nuoria, jotka olivat niin kun tulleet sinne ehkä jonkinlaisen niin kuin uskonnollisen tai hengellisen etsinnän takia ja ajatellen, että sieltä löytyisi vastaus, mutta eihän teologinen ole vastaus siihen etsintään. Ja sain käydä niin kuin paljon hyviä keskustelua näiden nuorten kanssa. Ja mä ehkä koin, että se oli ehkä semmoinen suuri anti. Jos joku sieltä kysyi multa, että niin kuin sieltä usein kysyttiin, että okei, että tuleeko susta pappi tai aiotko sä papiksi, ne opiskelijat kysyi toisiltaan, niin mä yleensä vastasin, että ei pappi, mutta piispa. No se oli tietysti...
Ei koskaan tiedä vielä.
Ei tiedä, joo. Se oli tietenkin vitsi, mutta että se kertoi mun mielestä niin kuin 2 asiaa, tai mä halusin kertoa sillä 2 asiaa. No toisaalta se, että mulla ei ole todellakaan pappiskutsumusta. Että mä ajattelin, että jos mulla joku kutsumus olisi, niin se olisi varmaan evankelistan kutsumus. Mutta kun meidän kirkossa ei sellaista virkaa ole, niin sitten sitä kutsumusta pitää toteuttaa kirkon ulkopuolella. Ja sitten toisaalta mä ajattelin, että sinnehän se paremmin sopiikin kuin kirkon sisäpuolelle. Mutta toinen siinä oli myös se, että mä niinku koen, että kirkossa, mä ajattelen se, mille piispojen pitäisi jotakin tehdä, on se, että et niinku uskontokasvatus on niin heikolla tolalla tällä hetkellä. Että et rippikoulussa, et mitä mä oon seurannut Helsingissä ja Espoossa ja muualla, niin että rippikoulussa vielä on raamattu ja on evankeliumi esillä. Mutta sen jälkeen nuorisotyössä niin hyvin paljon on seurakuntia, jossa se on teetä ja biljardia. ja siellä ei ole ollenkaan sitä. Ja mä ajattelen, että eihän se, jos mä niin itseäni ajattelen niin se mitä minkä takia mä sinne seurakuntaan menin ja mitä mä sieltä sain, niin siellä oli niin kuin se toivo, se kristitty niin kuin vapaus ja ilo ja rauha. Mutta eihän ne tuu teillä ja biljardilla.
Joo, sä oot nyt varmaan yhdessä kirkon niin kuin sellaisessa pullonkaula-asiassa, koska itse asiassa Radio Dayssä piispan kyselytunnilla Teemu Laajasalokin puhui siitä ongelmasta, että rippikoulun jälkeen niin kuin kadotetaan. Kadotetaan sitten ne sukupolvet, ettei niitä pystytä pitämään. Ja sulla on noita hyviä ideoita. Ootko koskaan lähtenyt sitten niin kuin tai miettinyt mennä sitten kirkkoon niistä puhumaan luottamushenkilöksi tai suoraan sitten vaan kirkkohallitukseen. Miehen perässä on Risto Jukkokin sitten kirkon lähetyskeskuksen johtaja, niin sitten vaikkapa sieltä sivuovesta.
Mä luulen jotenkin, mulla on mennyt usko niin kuin siihen pelkkään puhumiseen. Et mä ajattelen jotenkin, että niin kirkossa kuin monessa muussakin paikassa, niin sitten täytyy jotenkin tekemällä näyttää jotakin. Ja yritän enemmänkin nyt sitten tekemällä näyttää, että jokin on mahdollista. Mä voin kertoa esimerkin siitä, niin kuin tavallaan mä olin yhdessä semmoisessa tilanteessa, jossa oli sekä seurakunnan työntekijöitä, siis palkallisia, että vapaaehtoisia. Ja siellä sitten pohdittiin, että mitä tälle tilanteelle voisi tehdä niin kuin nuorisotyössä. Ja sitten siinä käytiin niin kuin kierros, että jokainen sai sanoa, mitä ehdottaa. Ja kun mun vuoro tuli, mä sitten sanoin, että mä ajattelin sitä, että pitäisi nuoressa seurakunnassa olla niin kuin innostavaa nuorten tavalla olevaa niin kuin raamattuopetusta ja evankeliumi esillä niin kuin semmoisella innostavalla nuoria koukuttavalla tavalla. Laskeutui täydellinen hiljaisuus ja sen jälkeen yksi työntekijä silleen totesi jotenkin näin niin kuin mietteliästi, että niin, että voisihan se Jeesus jotenkin olla nuorisotyössä mukana. Ja sen jälkeen taas puhuttiin kaikesta muusta. Ja silloin mä jotenkin ajattelin, että ehkä se puhuminen ei auta.
No, sä oot varmaan myöskin lukenut näitä uusia tutkimuksia, kuinka nyt nuoret miehet on kiinnostunut uskosta ja kirkosta. Tai sitten se tarkoittaa vaan sitä, että nuoret naiset vielä vähemmän on kiinnostunut, mutta että se tapa, millä heitä voitaisiin tavoittaa, olisi tietysti sosiaalisessa mediassa, että heitä ei oikein enää nyt sitten tuolta kadulta tai seurakunnasta löydy. Mutta että onko siinä riski, että kirkko sitten mennessään sosiaaliseen mediaan, niin sielläkin tekee sitä biljardia ja teetä?
Varmaan on riski. Eli yhdeltä papilta itse asiassa kuulin, että nämä nuoret miehet niin kuin paljon on nyt semmoisilla, mä en nyt ole varma, oliko ne sitten suomalaisia vai oliko ne ihan amerikkalaisia englanninkielisiä sivuja, joilla ne on, koska niitä kiinnostaa nämä raamattujuttu ja kaikki muut. Mutta tavallaan siinä on tosiaan niin kuin riski, että jos kirkko taas ajattelee, että ei niitä enää kiinnostaa. Ja sitten joskus mulle tulee vaan semmoinen olo myös, että kun on jutellut jonkun nuorisotyöntekijän kanssa, joka on itse kasvanut siellä biljarditeetä, ja joku mulle totesikin, että eihän ole koskaan raamattua lukenut, että eihän siitä tiedä mitään, niin myös, että jos ei kukaan ole mitään antanut, niin mistä ammennat?
Niin, ja jos ei sitten kirkko tee sellaisia innostavia raitista raamatun opetusta, niin sitten he lähtevät sinne niin kuuntelemaan näitä amerikkalaisia menestysteologia tai muita, joilla voi olla hyvinkin villejä teologisia ajatuksia.
Se on ihan totta. Et mä ajattelen, että kirkolla olisi niin kuin tuhannen taalan paikka tässä terveellä hyvällä tavalla. Jos mä ajattelen ihan, niin kuin muutenkin vaikka raamattuopitus, että jos Suomessa haluaisi lähettää lapsensa lastenleirille, jossa olisi paljon innostavaa raamattuopetusta, niin kyllä ne on melkein helluntaiseurakunnan tai vapaakirkon tai jonkun vastaavan leirit. Evolut-seurakunnan piiristä tällaista on vaikea löytää. Mulla sanoikin yksi pappi, sanoi ihan suoraan, että hänellä oli, oliko hänellä 4 vai 5 lasta vai mitä oli. Hän sanoi, että hänen kaikki lapsensa on nyt jossain hellareissa tai vapaakirkossa tai muualla. Ja hän sanoi, että hän kokee, että on parempi, että he on paikassa, jos on raamattuopetusta, vaikka sitten siellä menisi vaikka naispappeuden tai muun kohdalta vinksalleen hänen mielestään. Mutta parempi, että on jotakin, kun ei ole mitään.
No, mites omat lapset olet sitten kasvattanut raamattua pimaan lukemaan?
He seurasivat mua pyhäkouluun, koko pienen takaa Ranskassa pyhäkouluun ja täällä sitten Munkkiniemen seurakunnassa vedin semmoista sunnuntaiseikkailua työparini kanssa, niin olivat siellä. Ja yksi heistä on päätynyt tuonne Lontooseen HDB:hin, josta on tämä alfa-kurssi lähtöisin, että hän on asuu Lontoossa, niin on nykyään siellä. Ja 2 muutakin on niin kuin silleen kuitenkin mukana, että tavallaan jollain lailla niin kuin ei he ole mitään selkäänsä kääntäneet kuitenkaan uskolle.
Kirsin kanssa.
Ensi kesän Glow-festivaaleilla järjestetään Suomen suurin iltanuotio. Ja Nokia-areenalla lauletaan yhdessä meille rakkaimpia gospel-lauluja. Ja mitä ne laulut ovat? Siihen sinä voit vaikuttaa ja äänestää kappaleita artistien tulkittavaksi. Äänestää voit nyt Radio Dayn Instagramissa ja Facebookissa.
Radio Day. Kirsin kanssa.
Kirsin kanssa on yhteiskunnallinen vaikuttaja Anna-Mari Jukko. Kerroitkin tuossa edellä, että et usko enää puhumiseen, vaan tekemiseen ja haluat antaa malleja. Ja yksi malli, mistä olet puhunut, on vastuuyhteiskunta. Sitä olet nyt kehittänyt. Niin kerropa, mistä on oikein kysymys.
Mä ajattelen niin, että tämä on tämä termi, jonka mä oon kehittänyt tämän vastuuyhteiskuntaan. Mä ajattelen, että hyvinvointiyhteiskunta on ihan mainio keksintö. Mehän ollaan saatu sen kautta paljon hyvää ja saadaan koko ajan hyvää. Mutta siinä niin kuin hukataan sit se ihmisen oma aktiivisuus ja aloitteellisuus ja tekeminen. Eli että jos kaikki apu tulee asiantuntijalta, niin sit niin kuin sitä omaa ei enää tarvita mihinkään. Ja varsinkin mä ajattelen niin kuin ihmistä, joka jää työttömäksi, niin kuin usein ajatellaan, että okei, että häneltä niin kuin nyt sitten palkka tippuu, mutta eihän se ole vaan palkka, mitä hän menettää. Hän menettää myös työyhteisön, hän menettää niin kuin syyn nosta aamulla ylös. Ja tämä meidän hyvinvointiyhteiskunta korvaa kyllä hänelle sen palkan, mutta sitä yhteisöä ja syytä nosta ylös ei korvata. Ja mä ajattelen, että sekin pitäisi korvata. Tämän parissa mä niin kuin olen tehnyt viime vuodet töitä, mä oon haastatellut työttömiä, mä oon lukenut paljon ja nyt mä oon tehnyt näitä kokeiluja. Että miten me saataisiin kehitettyä tähän yhteiskuntaan semmoinen malli, että jokainen työkykyinen ja työikäinen ihminen voisi olla niin kuin osa tätä yhteiskuntaa. Joku työtön mulle osuvasti sanokin, että hän ajattelee niin, että ihmisellä pitäisi olla niin kuin mahdollisuus antaa oma panos tälle yhteiskunnalle, että joko maksamalla, joko näillä töissä maksamalla veroja, lisäämällä tuloja tai sitten vähentämällä menoja, eli edistämällä niin kuin omaa ja toisten hyvinvointia, terveyttä ja työllistymistä. Eli tavallaan olisi kaksi vaihtoehtoa, että joko tätä tai tätä, mutta että jokainen olisi osa tätä yhteiskuntaa ja osa myös yhteisöä. Eli kukaan ei jäisi kotiin yksinäistymään ja masentumaan.
No kerroitkin, että olet tehnyt tällaisia kokeiluja, niin kerron niistä lisää.
No mä aloitin Lahdessa ihan tämmöisellä, se oli vähän tämmöinen hypoteesien testaus, tämmöisiä kuplasta ulosryhmiä. Eli ihan lehti-ilmoituksilla ja muilla ilmoituksilla niin koottiin semmoisia 10 hengen ryhmiä, mahdollisimman erilaisia ihmisiä keskustelemaan keskenään. Siinä oli niin 8 teemakertaa, niin että siinä on kokoomuslainen, on vasemmistoliittolainen, uskova ja ateisti ja on kantasuomalainen maahanmuuttaja ja nuori ja vanha ja näin edespäin. Ne oli hyvinkin niin kuin toimivia, eli syntyy niin kuin keskustelua kuin erilaisia ihmisiä, koska useinhan niin kuin tietynlaiset ihmiset on tietyssä kuplassa ja toisenlaiset toisenlaisessa kuplassa. Ja nyt sitten tosiaan viime syksynä testattiin ensimmäinen työttömien ryhmä, se oli tämmöinen koulutettujen työttömien ryhmä, hyvin niin kuin miniryhmä, mutta että mä koin, että siltäkin me saatiin niin kuin testattua niitä tiettyjä hypoteesia, että kyllä ihmiselle tekee hyvää, kun hän kerran viikossa lähtee 4 tunniksi keskustelemaan semmoisista merkityksellistä asioista, jotka pistää hänet ajattelemaan ja myös edistää sitä hänen työllistymistään.
Myös maahanmuuttajia olet halunnut auttaa.
Joo, se oli myös niin kuin viime syksyn tämmöinen kokeilu, eli palkkasin yhden suomalaisen nuoren opettamaan 3 maahanmuuttajaa ja heillä oli niin kuin tulospalkka, eli että kaikkien 4 palkka riippui toinen toistensa työskentelystä. Eli joka kerta, eli he eivät saaneet palkkaa siitä, että he tuli, siis heillä oli 2 tuntia päivässä niin sanotusti töitä, mutta siitä ei heille maksettu, vaan siitä vasta maksettiin, että jos nämä maahanmuuttajat suoritti kielikokeita hyväksyttävästi, niin silloin aina kun yksi suorittiin, niin kaikille 4 napsahti raha. Ja tämän kanssa mä koin, että niin kuin mä aina ajattelen niin, että miksi ihmeessä yhteiskunta maksaa maahanmuuttajalle tai suomalaiselle nuorelle, joka ei ole saanut töitä siitä, että hän makaa kotona, kun heille voisi maksaa siitä, että he tulee, heillä on hauskaa yhdessä, maahanmuuttajat oppii suomea, tutustuu suomalaisiin. Ja tämä nuori oppii paljon uutta siinä prosessissa.
No millaisia tuloksia tästä tuli, nämä maahanmuuttajat, niin oppivatko ne hyvin suomea ja integroituivat tänne?
vaikka sanoa vielä, kuinka hyvin he ovat integroituneet, että se oli vasta viime syksyn kokeilu, mutta että he oppi tuntemaan suomalaisia, he sai noin parin tuhannen sanan sanavaraston, he pystyvät nyt jo telkkaria katsomaan auttavasti saamaan sieltä irti ja he kaupassa pystyvät asioimaan suomen kielellä. Olivat niin kuin tosi tyytyväisiä, että heillä oli tämmöinen mahdollisuus.
No sä olet hyvän tekijä, sulla on perheyrityksestä tuloja ja oot pystynyt tällaisia kokeiluja tekemään, mutta jos näillä nyt haluaisit todella muuttaa tämän suomalaisen yhteiskuntamallin hyvinvointiyhteiskunnasta vastuuyhteiskunnaksi, millä tavalla se olisi tehtävissä? Pitäisikö sun kuitenkin mennä sitten politiikkaan? No, siellähän ne päätökset tehdään.
Siellä ne tehdään, mutta mä luulen, että mulle ei riitä kärsivällisyys sinne politiikkaan. Mä olin yhden kauden seurakuntaneuvostossa ja savu aina nousi kokousten jälkeen, että päästä. Niin mä luulen, että mä ajattelin, että se mun tieni on tehdä näitä kokeiluja ja näillä yrittää päästä niin kuin semmoiseen malliin näissä kokeiluista, joka olisi sit ihan otettavissa yhteiskunnan käyttöön. Et niin kustannustehokas malli, että se on niin kuin, että olisi niin kuin ihan yhtä järkevää, että maahanmuuttaja opiskelee suomea, kuin että hän istuu kotona. Mutta totta kai se hyöty sekä hänelle että yhteiskunnalle on silloin paljon, paljon suurempi.
Mutta pääset sä esittelemään näitä malleja jollekin, joka sitten voisi ihastua?
No näitä on siis jonkin verran näitä julkisuuteen on niin kuin tullut. En yhtään pistä pahaksi, mitä enemmän niitä tulee julkisuuteen, koska silloin mä ajattelin, että ne voi mennä myös niin kuin eteenpäin sellaisille ihmisille, jotka sitten on oikeasti päättämässä niistä asioista. Et mä jotenkin vaan niin kuin mietin sitä, että kuinka pahaksi tämän niin kuin Suomen tilanteen pitää mennä ennen kuin me ruvetaan ajattelemaan asioita toisella lailla. Ja tämä mun, mitä mä yritän saada, on nimenomaan saada ajattelemaan niin kuin toisesta näkökulmasta. Eli että hyvinvointivaltio on hyvä, mutta meillä on ne 11 000 sosiaali- ja terveysalan järjestöä. Eli meillä on niin kuin yksi järjestö per 550 suomalaista. Jos asiantuntijat ratkaisis meidän ongelmat, niin ne olisi ratkaistu. Eli mä ajattelin, että meidän pitää päästä siihen, että ihmiset auttaa toinen toisiaan. Mutta mä voin kertoa esimerkin siitä, kuinka hankalaa tämä on. Siis mä kävin 6 vuotta tapaamassa tämmöistä, semmoisen 2-3 kertaa kuukaudessa tämmöistä iäkästä roupaa, niin kuin tämmöisen niin kuin ystäväpalveluna, ja kunnes hän 100-vuotiaana kuoli. No mä ajattelin, että hei, että mä haluaisin niin kuin kohentaa ruotsin kielen taitoa, niin että mä voisin ruveta käymään niin kuin ruotsinkielistä vanhusta tapaamassa. Ja mä olin yhteydessä tämmöiseen kolmannen sektorin toimijaan, niin vastaanotto oli hyvin niin kuin varautunut, että sä oot tulossa niin kuin hyötymään tästä vanhuksesta, sä oot hyväksi käyttäjä. Eli kun sä tuut tänne oppiaksesi ruotsia, tavallaan puuttuu kokonaan se ajattelu, että hei, että vanhus hyötyy, koska joku tulee ja mä hyödyn, että eikä me voida päästä järjestelmään, jossa molemmat hyötyy.
Aivan, win-win.
Mutta me ollaan siinä järjestelmässä, että se asiantuntija sieltä jostain ylhäältä tiputtelee niitä armopaloja sinne alas. Ei, silloin se, joka saa niitä armopaloja, niin eihän se voi hyvin.
No mitä mieltä sä olisit siitä mallista, että olisi kansalaispalkka ja ihmiset ei saa sitten mitään tukia, ellei ne mene jonnekin töihin?
Mä ajattelen tavallaan tätä, mitä mä nyt oon testannut siinä niin kuin maahanmuuttaja- ja Suomen oppimissysteemissä, että sehän on tavallaan tietyllä lailla kuin perustulo. Koska mun ajatus toteuttaa sitä nyt ensi keväänä useammalla ryhmällä, jos onnistuu, ja niin, että se tulo ei ole kuin sen työmarkkinatulon tai peruspäivärahan suurunen. Mutta kun se on tuloa, niin sehän tarkoittaa sitä, että silloin ihminen voi myös ottaa iltatöitä tai viikonlopputöitä ja tienata siihen päälle. Koska nythän ihmisillä on se, että jos ne saa työmarkkinatukea, niin sitten he ei halua ottaa muuta työtä, koska sitten se koko ajan vähentää. Tohtahan se ei vähennä, koska se on tuloa. Ja mä ajattelin, että tämmöisiä pitäisi kehitellä, jossa ihminen saa sen tietyn tulon ja sitten siihen päälle voit tienata lisää.
No oletko sä sitä mieltä, että meidän nykyinen hallitus on tehnyt sitten hyviä ratkaisuja, kun se on kuitenkin, niin kuin sanotaan, vähentänyt tukia?
Tuohon mä en oikeastaan osaa ottaa niin kuin kantaa. Siihen, niin kuin mun mielestä siihen sanotaan sitä ja sanotaan tätä. Ja mä ajattelin jotenkin, että se ei ole nyt se mun, koska mä en ole poliitikko, niin mä en katsele niin kuin se asia tolta kannalta. Mä katselen sitä asiaa niin kuin pelkästään sen kannalta, että miten saada ihminen semmoiseen tilanteeseen, että hän niin kuin, että hänellä on ihmissuhteita ja hän kokee, että hän saa tehdä jotain merkittävää toisille ihmisille. Koska mä koen, että niistä kahdesta tulee elämän tarkoitus. Mä toivon, että hallitus tekee sellaisia päätöksiä, jotka johtaisi siihen, että ihmiset saavat ihmissuhteita ja saavat merkityksellistä tekemistä. Mutta mä luulen, että niin kuin pelkästään se, että tukia vähennetään tai tukia lisätään, niin kumpikaan ei. Tällä hetkellä Suomessa niin kuin puhutaan aina vain rahasta, mutta ei puhuta siitä, että miten asioita tehdä toisin. Ja mä yritän nyt tehdä just sillä kannalla, että tehdään asioita toisin. Että ei välttämättä pistetä sen enempää tai vähempää rahaa, mutta tehdään vaan toisin sillä samalla rahalla.
Jolloin saataisiin sitten niin kuin ihmisten välille yhteyttä.
Niin, että jos mä ajattelen vaikka, että okei, että Suomessa on erilaisia hankkeita tälläkin hetkellä, tulee EU-rahaa, tulee Stealta rahaa jollekin järjestölle ja okei, järjestö palkkaa jossain tulee Samon Sanomat uutisoi jostain, nyt en muista tarkkoja lukea, mutta sanotaan nyt, että 3 miljoonaa annettiin asiantuntijoille, jotta ne ratkaisisivat työttömien masennusongelmia. No 7 työtöntä ilmeisesti niiden ongelmat vähän ratkesi 3 miljoonalla eurolla. Jos mulla olisi annettu sama 3 miljoonaa euroa, niin mä olisin saanut tämmöisiin ryhmiin 800 ihmistä, jotka olisivat auttaneet toinen toisiaan, jolloin maahanmuuttajat oppineet tuntee suomalaista, maahanmuuttajat oppii suomea ja niin edespäin. Niin mä ajattelin vaan, niin kun mä oon yrittää perheestä, mä ajattelin, että asiat pitäisi tehdä niin kuin kustannustehokkaasti, että miksi maksaa niin kuin 4 tonnin tai 5 tonnin palkkaa jollekin asiantuntijoille, kun voidaan maksaa se pieni raha jaettuna niin kuin 5 tavalliselle ihmiselle, joilla on kuitenkin usein niin suurempi todennäköisyys sitten, niin kuin, että heille tulee jotain ongelmia, että joku NS hyvästä perheestä koulutettu, vahvan koulutuksen omaava, niin hän ehkä pärjää, vaikka jäisi työttömäksi, mutta sitten taas niin kuin siellä näistä pienituloisimmista, niin siellä helpommin sitten joku tarttuu pulloon tai jotain muuta voi tapahtua, jos on jo ne elämän niin kuin lähtökohdat ollut heikommat.
Eli sun missio on oikein tämmöinen kokonaisvaltainen syrjäytyneiden ihmisten auttaminen ylös.
Joo, ja samalla mä ajattelen niin kuin koko yhteiskunnan auttaminen, koska siis on kaikkien etu se, jos kaikki on mukana yhteiskunnasta, se on kaikkien etu. Et jos suomalainen menee jonnekin Etelä-Amerikkaan tietyille alueille, jossa niin kuin on suuri riski tulla ryöstetyksi ja siellä ei voi muualla asua kuin tai muurien ympäröimänä ja vartijat kulkee perässä ja panssaroidussa autossa, niin en mä halua tällaista yhteiskuntaa. Mä haluan, että meillä olisi semmoinen yhteiskunta, jossa kaikki voi rauhassa kävellä, niin kuin mä kävelin aikoinaan Salpausselän kisoista kotiin 6 kilometriä 6-vuotiaana, eikä vanhemmille tullut mieleenkään pelätä.
Sääli, että sä et ole politiikassa, mä äänestäisin sua.
Mä luulen, että mä en ehkä siellä olisi parhaimmillani.
Mutta toivotan paljon onnea näihin, eli seuraavat tämmöiset mallit alkaa keväällä ryhmät ja että toivottavasti joku poliitikko kuitenkin ottaa onkeensa.
Toivotaan, että sitten joku, jolla on se kärsivällisyys ja taito olla sillä puolella, niin katsoo, että mitä sieltä voisi poimia.
Kiitoksia.
Kiitos.
Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Siunataan yhdessä Jumalan valittua kansaa ja rukoillaan Lähi-idän rauhan puolesta. Tuetaan myös yhdessä ohjelmia, jotka kertovat luotettavasti juutalaisuudesta ja Israelista.
Osallistu nyt Kristityt yhdessä ry:n Israel historiasta ikuisuuteen talvikeräykseen 10 € ja 26 sentillä soittamalla numeroon 0600 11177. Siis 0600 11177. Lämmin kiitos lahjastasi.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Maailma tarvitsee toivoa.